Umfanekiso welishumi nesihlanu. Imisebenti lemikhulu leyentiwa nguJesu. Emandla kaNkulunkulu akuJesu. Jesu unemandla lamakhulu kunabomoya bonke lababi. Nebantu labanemoya wemadimoni. Ake sibuke kumfanekiso wokuqala. Sibona Jesu ephilisa umuntu abetelwe eyimpumputhe. Ake sibuke umfanekiso wesibili. Jesu uvusa intombatana leyayifile. Ake sibuke umfanekiso wesithathu. Simbona Jesu ehamba etikwemanti. Siyambona Jesu ukuthi unemandla okwenta noma engayini, ngobe abe indodzana kaNkulunkulu. Jesu wayenebalandzeli labanyenti, labambona, futhi bamuva ekhuluma.